ستار اف ام نيوز
دور وناكسن كولنتو عن قضبة ورك الدهور نماد كورغيسن دونتان وحاكمدا مدحوين كحيقين كدالك أو بلشوين كسيولو يميرو أغدقي اسكود عيادا مندير أولوغو هشيسيي بيلو وددقا مقالة دارامو ايو قويقا اسمام الكاسي دولدو كينيان ككوري جيسي لاباتن لوكون أو باسبورا حوسكا مالين تقارن اي هلي يدا أو لو ديار قروبي أما لو ديار قروبي وركي يقول دمي دنكاسي سوماليا اي عالم كا أحد ودهرنا ما أحد تعرضنا يكون بيجن تاي كود بيشة تمنادي أكتوبر سنة كلام بدو كوني يصدح إلى ماتنكا هلك بيشة إسلام كا يسكن تاي اللي هي تمنكا بيشة صدح هذا ربيع الأول سنة ككون أفر بغل فرتني شن هجرجة إسود هذا نجوم محمد أحمد خليفة يد الله سعسيني كحجين كما دحينا هذلك رجالي قشاقوا يا بلشوين كدرس كي يكون والإسلام ولد يسيلو يميرو وباقي إني صاف جيران سكود عيدا مرك قار دحمرو وعاو حسين وقتي هور لغسو قدبي دعها حولها ما دام سيده وهذا ودغا إن تاني أي عقابتكو تاي هور مركا قوبلكا قشاقوا يا حلو يوكاد لي مناسبة سودوين أو لوسمي يي حقيا جوكتدي وزارة بترول كي دلك محمد ليبان وعاو شيقي إن سي وين لولد دقالما يبرع دا دعها حولها وعاو حسين سيدو كله اسكود عيد حمران قومي دها كنو الإسمام ولد سمبورو يسيدو كله ليكي فيا
Jua sisi ni watu ya kusema ukweli. Hata kama nyinyi muko na share serikali yetu na tutapenda nyinyi. Pahali mumekosea pia tunasema. Hii wizi ya mifugo, hii maneno imepitwa na wakati. Tuko na shule, watu wasome, wengine waende kazi, wengine wakuwa wafugaji. Hii maneno ya kuchukua ng'ombe na buzi ya majirani tuachane naye. Hapa tuko na shida kati ya Isiolo na wajirani wenu watu ya Meru. Pale kwa Igembe iko shida hapo. Hawa wajirani ya Samburu mnasumbuana. Watu ya Laikipia mnasumbuana. Sasa mumesikia rais amesema wezi ya mifugo mambo ni ngapi? Mambo ni ngapi? Mbona mnanyamaza? Mheshimiwa Duale yako hapa, Kidigi yako pale na hao watu wawili hawachezi na mtu. Hata sisi hawacheki na sisi. Hiyo maneno ya wizi ya mifugo tafadhalini wangwana wetu wa Isiolo, hiyo ni mambo imepitwa na wakati. Tuachane na hiyo maneno kwa sababu ni mambo ya kurudisha Kenya nyuma, ni mambo ya kuleta ugomvi katika jamii. Tungetaka tukae vile tumeona nyimbo hapa. Jamii zote zinaishi Isiolo kwa amani na kupendana. Hiyo ndio Kenya ile tunataka.
Kuhigienka madhahwinaha dalka Rigathi Gachagua. Ayadanka kalashigin dauladu dahaikudu dhali sasidi loyeren lahay saameenta roobka deerta el rejene ya eloye gana el nino. Waxawku tilmaamin dauladu dahaa mawxawu tilmaamay in dauladu dahaa ismaamulada hayada hormarka kashagaya idawaan yalan doonaan. كلن لوجو جانغوين اي ميزانية ديرين عيدان كو بحين كران لا تعالد دادادتك سي بيها بدن اي روب كلا رجينا اي لحاد كلا لوغا فايدستو
Unajua tulikuwa na mkutano deputy governor ya kupanga mambo ya lineno na siku ya jumanne tutakuwa na mkutano igine technical diyo tufanya mpangilio ya ile usaidisi national government itatoa donors watatoa na nyinyi kaunti ile mtatoa ndio hii maji yote isipotee yote.
Codka madaxweynaha ku xigeenka dalka halkaasii hadii aan uga gudbo marowda koowaad ee dalkani Kenya Rachel Ruto ayaa wadanka India loo gudoonsiiyay walmarinta binaadinimada ee uu bixiyo macadka culunta science ka bulshada ee kiis ee dalka India macadka Kalinga wa Kalinga Institute of Social Science ayaa ku yaala magaalada Bhubaneswar ee dalka India. Biladan oo sanadla ayaa lagu sharfaa shakhsiyaadka door weyn ka qaatay u adeegida aadanaha ee caalamka. Rachel Ruto ayaa qodobadii halkaas ka jeedisay ku sheegtay in si weyn loogu baahan yahay in loo mido wala tacaalida caqabadaha caalamka sida saboolnimada iyo isbeddelka ku yimaada cimilada. Sidoo kale waxay carabka ku adkaysay inay ka go'an tahay ka shaqeynta arrimaha weynka caruurta iyo qaybaha nugul ee bulshada. Marwada koowaad ee dalka waxay ku talisay in haweenka laga qayb geliyo barnaamijyada dhaqaale wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada iyo sare u qaadida awoosiinta dhalinyarada. Haatanna wagooyiga Mandera. Waxaa ismaamulka Mandera lagu soo gabagabeeyey kulan lagu dhexdhexaadinayay laba beelood oo dhowaan ku dagaalamay wagooyiga dowlad deegaankaasi. Cabdiqafaar Cumar Ibrahim ayaa qodobkan faahfaahinaya.
Shirkan oo ahaa mid lagu dhexdhexaadinayay xiisad ka dhextaagneed laba beelood oo wada dega waqooyiga ismaamulka ayaa waxa garwadeen ka ahaa dawladda ismaamulka oo hoggaaminayay barasaabka waxaana ka qayb galay dhammaan masuuliyiinta laga soo doortay ismaamulka odayaasha labada dhinac iyo culimoodiin kulankan oo socday muddo 3 maalmood ah isla markaana saxaafadda madaxa banaan ay dibad joog ka ahayd ayaa waxa laga soo saaray heshiis hordhac ah iyo in xabad joojin la sameeyo waxaana lagu balamay in arinta dhulka muranka dhaliyay laga hadli doono 2 toddobaad kadib
go'aan akhri doona go'aanka koowaad oo maanta meesha lagu soo gaaray waan waa xabad joojinti awaluhu waxa la dhahay labadii ciidan oo isharfadii in la kala qaado ciidamada walba meeshooda laga qaado xabad joojinta ay ka mid tahay mid labaad wadooyinka oo la furo wadada Mandera ilaa Ramo iyo wadooyin kala oo Mandera County dhaxdeed oo xasiloonidan wax u geysatay kulli in la wada furo oo gaadiidka si caadi asu socdaa la dhahay waxa la dhahay helooyinka biyaha laga cabo in la baneeyo oo la ogolaado number 4 waxa la dhahay dadkii qoryaha doonana qoryo iyo mataqaana dameere iska wareega iyo nin socdaal ee baadi doonana mas'uulo doonana inay badbaadaan nabad la iska helo 4 qodob waxa way xabad joojintii iyo xasiloonidii ay ku hoos jirtaa mid labaad waa gudii la hagaajina waxa la dhahay beelihi culumadii iyo odayaashi dhaxdoodii waxa laga soo bixinaa gudii oo 15 qof ah cid walba ayaa la soo bixinaa oo ka shaqeyni awaluhu waxay ka shaqeyn doontaa dhiigii iyo heer Soomaaligii dhacdooyinkii labadan ee dhaxdooda ku dhacday in wax laga qabto haday dhaawactay haday diltahay iyo inay wax ka qabtaan waa shaqada gudigaas mid labaad waxa way waxa la implementation and monitoring waa inay kormeer ay noqdaan oo ay daajiyaan amniga iyo nabadii iyo heshiiskii isku heshiyay inay daajiyaan laga rabaa mid saddexaad waxa la dhahay waxyaalo cusuban oo soo bixi doona inay ilaaliyaan oo amniga iyo nabadda dib u keeni doona inay ilaaliyaan oo ogaadeen oo ka hortagaan laga rabaa heshiiskii kale waxa way damage assessment waxa la dhahaa khasaarooyinkii iyo dibkii ka soo gaaray colaadii meeshan ka dhacday gudi baa loo hagaajinaa ka socoto county government national government iyo hay'adooyinka isku jiraan gudiya la hagaajin doona oo dhibaatadaas oo khasaaradaas xagga maal iyo xagga mataqaana si walba ah inay soo assessment ay soo hagaajiyaan inay soo ogaadaan tiradoodii iyo meel ay tahay mid ugu dambeeyso heshiiska waxa way disputed land dhulkii oo lusku haystay arintiisi dib baa loo dhigay gadaal baa loo dhigay muddo 2 week ilaa arinta nabadda laga helo nabad markaa jirtaa dhul laga hadli karaa nabadda horta aan xoojino nabadda xal la helo markay tan waarto ayaa arinta dhulka la galaa waxaana lagu qiyaasay muddo 2 week ka bacdi in la gali doon waxaa la dhahay hadana mataqaana dowladda countiga ayaa arinta dhexgali doonta iyaga arintaas u fadhiisanayaan insha Allahu ta'ala
si kastaba ha ahaatee 8-da bisha 9-aad ayay ahayd markii heshiiskan la mid ah lagu gaaray degmada Ramo isla markaana uu noqday mid aan dhaqan gelin Cabdi Qafar Umar Ibrahim Cabdi Qafar Habi warbaahinta ista ismaamulka Mandera
Cabdi Qafar warbaahintaasi Mandera kasoo diray aad buu mahadsan yahay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Maamulka Qaran ayaa sheegtay in si habsami leh u socda diyaar garowga ku aadan xuska maalinta qaran ee halyeeyada ee sanadkan. Dabaaldega ugu weyn ee maalinka Mushujaa Day oo ah midkii 6-daad ayaa 20-ka bishan lagu qaban doonaa ismaamulka Kericho. Xogeyaha joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Dr. Reinhard Omolo ayaa indhe-indheyn ku sameeyay fagaaraha Kericho Green Stadium oo uu xuskan ka qabsoomi doono. Dowladda ayaa ku dadaalaysa in la ballaariyo goobtaasi si uu qaado 10,000 oo qof Omolo oo sidoo ayaa sidoo kale kormeer ku sameeyay hoyga rasmiga ee gudoomiyaha dowladda dhexe ku metela Kericho iyo garoonka yar ee diyaaradaha ee Kericho Airstrip dabaaldega maalinta halyeeyada ee sanadkan ayaa diirada lagu saari doonaa barnaamijka caafimaadka guud ee UHC gudiga aqalka sare ee baaritaanada ku haya dilalkii laga soo tabiyay keenta shakoola ee ismaamulka Kilifi ayaa sheegay inuu cusan doono in waqti dheeraad la siiyo si uu baaritaanada u soo gabagabeeyo. Waxa arrinkan shaaca ka qaaday senatorka ismaamulka Tana River Danson Mungatana oo guddigan hoggaaminaya. Mungatana ayaa carabka ku adkeeyay inay weli aruurinayaan xogaha ku saabsan dhacdooyinkii halkaasi laga soo tabiyey, sidaasi ogeydna ay shacabka ka codsanayaan inay ka warsugaan oo ay dulqaataan.
Shakahola tunaipeleka, tumefikia karibu mwisho, lakini bado tuko na mashahidi wengine ambao lazima wasikike, na wale ambao wanangojea results tungojee kwanza tusikize mashahidi ambao wamebaki, alafu ndio tutafunga Mungu akipenda mwezi huu wa 10 tutatoa ripoti kamili.
Dowladda dhexe ayaa sheegtay in baasaboorro la soo saaray oo gaaraya 22,353 in muddo 7 gudaheeda lagu wareejiyay Kenyaankii cusub guud ahaan wadanka. Tani ayaa qayb ka ah barnaamijka dardargelinta soo saarista dokumentiyada muhiimka ee loogu magacdaray RRI. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka qaran ee dalka Professor Kithure Kindiki ayaa tirada guud ee baasaboorrada la soo saaray todobaadkii ugu dambeeyay ku sheegay in ka badan 87,000. Kindiki ayaa xusay in ugu yaraan 65,100 oo baasaboorrada oo yaala xarumo kala duwan aanay weli qaadanin dadkii lahaa. Wuxuu mar kale ku celceliyay digniintii ahayd in haddii uu qofka baasaboorkiisa kula wareegin muddo bil ah in meesha laga saari doono, sidoo kalena qofkaasi la ganaaxayo. Kindiki ayaa tilmaamay in maalin kastoo Arbaca ay waaxda socdaalka ee dalka ay soo daabici doonto magacyada shakhsiyaadka laga doonayo in baasaboorkooda qaataan todobaadka xiga. Marka la eego xarumaha kala duwan ee xarunta dhexe ee waaxda socdaalka ee dalka ee Nyanya oo si magaalada Nairobi, waxaa laga qaatay 9,331 baasaboorro, halka 26,839 ay weli halkaasi yaalaan. Xarunta waaxda socdaalka ee Embu waxaa yaala 10,409 oo ah baasaboorro aan weli la qaadan. Magaalada Eldoret tiradan ayaa 9,938, halka Kisumu ay tahay 9,515. Xafiiska waaxda socdaalka ee Nakuru waxaa diyaar ku ah 8,023 oo baasaboorro ah. Kisii 9,971, halka Mombasa ay tahay 5,424 baasaboorro ah. Weli dhegeystayaal, qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. Xogeyaha guud ee ururka qaran ee macallimiinta ee dalka United Collins Ayu ayaa digniin u diray barayaasha tacadiga galmo kula kaca ardayda. Xilli uu hadalka jeedinayay ismaamulka Kirinyaga, Ayu wacad ku maray in ururka NAAD uuna marnaba difaaci doonin macallinkii sidaa sameeya. Waxa uu ku celceliyay in koor urur ahaan ay si buuxda u taageer ama urur ahaan ay si buuxda u taageersan yihiin in shaqada laga joojiyay barayaasha ardayda u geysta xadgudubyada galmada la xiriira. Ayuu ayaa sheegay in macallimiinta dhaqanka leh aynan u qalmin inay ardayda wax sii baraan, balse ay mudan yihiin in xabsiga loo taxaabo. Waxaa bishii hore ee Sebtembar ee sanadkan la diiwaangeliyey kororka dhanka sicir bararka ee Kenya. Macluumaadka waaxda qaran ee kaydinta xogta ee loo soo gaabiyey KMBS ayaa muujinaya in tani loo aaneeyey inuu kordhay qiimaha waxyaabaha kala duwan. Waaxdan ayaa qiimaha sicir bararka ee bishii hore ee dalka ka jiray ku sheegtay 6.8% marka loo barbardhigo bishii ka sii horreysa oo ahay 6.7%. KMBS ayaa laga soo xigtay in intii u dhexeysay bishii 8-aad ilaa bishii 9-aad ee sanadkan adeegyada guriyeynta biyaha, korontada iyo noocyada shidaalka ay kordheen 4%. Wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dalka iyo warshadaha iyo maalgashiga Moses Kuria ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeyay ee Kenya ku biiri doonto hannaanka bixinta lacagaha xorta ee loo yaqaana BABSS. Tani ayaa timid kadib heshiis maaliyadeed oo la saxiixday. Talaabadan ayaa la rajeynayaa inay meesha ka saarto caqabadaha dhanka ganacsiga iyo maaliyadda ee ka dhexeeya Kenya iyo wadamada ku mideysan nidaamka BABSS. Moses Kuria oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in tani ay micnaheedu tahay in shirkadaha dalka aynan hadda kadib qasab ku noqon doonin inay wax ku iibsadaan lacagaha shisheeye sida doolarka. Waxa uu tilmaamay in shirkadaha dalka iyo kuwa kale ee qaaradda Afrika ay wax ku kala iibsan doonaan lacagahooda maxalliga sida shilinka Kenyaanka.
106.0 Star FM Muqdisho, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe.
Haatan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. dadka ku nool degmooyinka kaxda wada jir iyo sidoo kale dharkeele ee magaalada muqdisho ayaa saaka rurti mar qura ku soo toosay dhawaaqa madaafiic ku dhacay saqaar kamid ah xafadaha degmooyinkaasi madaafiicdan oo joogtooda si weyn looga maqlay degmooyin kala duwan oo ka tirsan gobolka banaadir ayaa la soo warinayaa in qaarkood ay geysteen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo maalba leh meelaha la xaqiijiyey in hubiyaal qaarkood ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah xaafadda Tarabuush ee degmada Wadajir iyo xaafado kale oo ka tirsan degmooyinka Kaxda iyo Dherkeenle khasaaraha ka dhashay madaafiicda ayaa la sheegay in hooyo ay dhimatay halka afar qof ay dhaawacyo soo gaareen kuwaasoo dhammaantood isku qoys ahaa qaar ka mid ah ehelada dadka waxyeelada soo gaartay ayaa warbaahinta la hadlay
dhibaatada gurigeyga ka dhacday niyo dhib aad u weyn ka dhacay gurigeyga ee laba gabar oo dhalay ayaa ku baabeen famil hadda waxaan joognaa wadaagaha isbitaal bish ku yaalo dhibkooda aad u daran yahay ilaahay ka sanbeeyo waxaa ka soo gaartay laba qof laba gabdhood oo yar wax dhimasho diriskeenu waa diriskeen gabadha ku dhimatay fardoon sallallahu alayhi wa sallam waxa ay dhimatay iyada waxaa ka dhacay waxa saddex ay ahaayeen iyada dhimatay familkeyga laba qof aad u daran yahay waliba
qaruutsas oo la sheegay isbitaalka loo qaaday dugsi meesha ku yaalla ciyaar ku jiray walaal gaari ayaa calaay xal xafada Tarabuush dhibaato ka dhacay saakay dhibaatadu waxay ku dhacday cid aad u liidatay si saxda u hadalno cid noloshooda aad u liidatay ahaayeen cid allaale cid caawin karta waxaan ka codsanaynaa in loo soo gudmado aabaha soomaaliyeed ee gurigiisi baaba'ay caruurtiisi baaba'day in loo soo gudmana codsanaynaa insha allah dowladda soomaaliya iyo cid allaale cid caawin karta in loo soo gudmado maadaama ay nolol dibay shida tamaamada dibka waa u shidnay anaga diminay ilmaheedii wax u samaysan rabtay marka saas dhibaatadaasaa ka dhacday labiyo tobankii ayuu ku dhacay marka dhibaatadaasaa ka dhacday
aad filinaysana ma lahayn dad gurigooda isku jiifa ilaahay amarkiisa dhibkaas gaarsii haddana istaala la soo ordnay xaalkeenna allah og marka amarkiin waa nagu dhacay haakee xaalna meeshaanay taallaa laakiin ilaah akheer ka sugaynaa
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug halkaasoo lagu waday inuu kula kulmo ama kulan kula qaato madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid madaxda maamulka magaalada dhuusamareeb siyaasiyiin iyo xubno kale ayaa garoonka diyaaradaha kusoo dhoweeyey wafdiga gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho madaxweynaha ayaa duqa muqdisho kala hadli doonaa arrimo dhowr ay ka mid yihiin sidii uu kaalintiisa uga qaadan lahay abaabulka degan ee lagu xoreynaya deegaanada gobolka shabeellada dhexe waxaa sidoo kale la filayaa in madaxweynaha uu kala hadlay yuusuf madaale sidii wax looga qaban lahay ammaanka caasimada dalka soomaaliya ee muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafiyay kusoo bateen qaraxyada iyo dilalka ay geysanayaan ee kooxda al-shabaab sida ay qorayaan warbaahinada dalka soomaaliya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya ayaa racfaan ka qaatay xukunka maxkamadda gobolka banaadir ee dib ugu celisay xoriyadooda shan xubnood oo ku eedeysnaa musuq maasuq warqad ka soo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya ayaa lagu sheegay in xafiisku si hordhaca u dhammaystiray habraaca racfaan qaadashada xubnihii ay maxkamadda gobolka banaadir ku weydiiyey wax dembi ah maxkamadda gobolka banaadir ayaa maalinimadii khamiistii xukunna xabsi ah aan iraadii xukunna xabsi kala duwan ku riday lix mas-uul oo lagu helay inay galeen dembiyo kala duwan oo musuqmaasuqa halka ay dembi ku weyday shan maxbuus kale kuwaasoo ay amartay in lasii daayo mas-uuliyiintii la amray in lasii daayo ayaa weli ku jira xabsiga waxaana la sheegay in xafiiska xeer ilaalinta iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda aysan ku qanacsanayn in dembi qof lagu waayey qaar ka mid a mas-uuliyiintii lasoo eedeeyey ay xabsiga kusii jiraan hase ahaatee sidoo kale xeer ilaalinta ayaa aada uga soo horjeesatay shaqshanta qof ee la sheegay in dembiyada lagu waayey kuwaasoo maxkamadda xoriyadooda dib u siisay balse weli maxkamo ay ku jiraan xabsiyada magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya intaanan akhbaaraadka caalamka u gudbin madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa xilalkii ka qaaday gudoomiyihii degmada luuq ee gobolka gedo cali kaydiya iyo gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee degmadaasi jeella xuseen cabdi wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa waxaa gudoomiye cusub ee degmada luuq loogu magacaabay inuu noqdo daahir maxamed nuur oo loo yaqaana daahir caato halka jabarti isaaq aadan laga dhigay gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi sababta keentay magacaabista gudoonka cusub ee luuq ayaa waxaa lagu sheegay baahi loo qabay in la fuliyo habka nidaamka wax qaybsiga ee hore laisku waafaqay sida lagu caddeeyey wareegtada uu soo saaray madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan sidoo kale madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland ayaa fariyayda amniga degmada Luuq ee gobolka Gado inay la shaqeeyaan masuuliyiinta cusub ee la soo magacaabay si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo ee loo igmaday. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay aan mowlidka cusub inuu haatan soo koobay akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed Axmed. Waxaa xilka madaxtinimo ee dalka Maldives ee ku guuleystay musharaxii matalaya garabka mucaaradka ee waddankaasi Maxamed Muizu. Waxa uu loolanka siyaasadeed uga adkaaday madaxweynaha dalkaasi Ibraahim Soli kadib markii la qabtay wareegga labaad ee codeynta. Guddiga doorashooyinka ee Maldives ayaa shabakadiisa rasmiga ku sheegay in Muizu uu helay 154 ee codadka, halka Soli uu soo hoyay 456. Waxaa ka qayb qaadashada doorashada guud ee dalkaasi usoo baxay 85% ee 282,000 codbixiyaal la isdiiwaangeliyey. Doorashada ayaa ka dhacday in ka badan 586 oo ah goobaha codbixinta ee 187 jasiiradood. Madaxweyne Soli ayaa qoraal uu soo dhigay barta X ee horey la oran jiray Twitterka ku sheegay inuu u hambalyeynaya Muizu. Wuxuu qorshe u yahay in madaxweynaha la doortay Maldives la caleemo saaro 17-ka bisha 11-aad ee sanadkan. Muizu ayaa dhinkiisa sheegay in shacabka waddankaasi ay qaateen go'aan geysinimo leh oo ay ku xaqiijiyeen madax bannaanida Maldives. Sidoo kale waxa uu sheegay in iyadoo la mideysan yahay ay wada guuleysan doonaan. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa Maxamed Muizu ugu hambalyeeyay in loo doortay hoggaanka dalka Maldives. Wixii qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan. Ugu dambeyntana, ugu yaraan 2 ka mid ah ciidamada booliska ee dalka Turkiga ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen qarax laga geystay magaalada Ankara ee caasimadda waddankaasi. Qaraxa oo ahaa mid isimidaamin ah ayaa laga fuliyay afaabka hore ee xarunta wasaaradda arrimaha gudaha. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkiga Ali Yerlikaya ama Yerlikaya ayaa sheegay in dhaawacyadu aynan halis ahayn. Qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayuu ku sheegay in 2 qof ay weerarkaasi fuliyeen. Sarkaal sare oo ka tirsan laamaha ammaanka ee Turkiga ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in dadka weerarka geystay ay markii hore baabuur afduubteen oo ayna dileen wadihii baabuurkaasi kuna dileen magaalada loo yaqaana Kayseri oo 260 kilomitir dhanka koonfurta bari uga beegan Ankara ka hor inta aynan weerarka geysan. Waxay wararku intaasi ku darayaan in xaaladahan iyaga haysa soo tarayaan, sidoo kalena weerarkan uu yahay midkii ugu horreeyay ee Ankara laga geystay 2016. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Turkiga ayaa sheegay in baaritaano dhacdadaasi ku aadan la gudagalay. Dowladda Masar ayaana cambaareysay qaraxa Ankara ka dhacay, gaar ahaan wasaaraddeeda arrimaha dibadda ayaana ku cambaareysay bayaan ay soo saartay.